Areena.
Kuukausi sitten, helmikuussa 2023, ilmapallot olivat kovasti uutisissa. Kiinalainen stratosfääri-ilmapallo oli lentänyt Yhdysvaltojen halki ja se ammuttiin alas 4. helmikuuta, kun se oli lipunut taivaalla Atlantin päälle, missä se voitiin tuhota turvallisesti.
Break one, blast one. That is a key kill. The balloon is complete.
Sen jälkeen pienempiä palloja havaittiin Kanadassa ja Yhdysvaltain pohjoisosissa. Mistä yllättäen näitä palloja oikein ilmestyi? Ja mikä tekee stratosfääristä niin kiinnostavan, että nyt sinne halutaan lähettää palloja? No, pilaan jännittävän tunnelman heti alkuun sanomalla, että ilmapalloja on ollut aina. Siis sen jälkeen, kun ne keksittiin vuonna 1783. Ja juuri nytkin on eri puolilla maapalloa palloja stratosfäärissä useitakin hyvin todennäköisesti. Kyse ei ole suinkaan mistään uudesta asiasta. Palloja käytetään paitsi säähavaintoihin, niin myös aika paljon tutkimukseen. Ja suurimmat tällaiset tutkijoiden käyttävät ilmapallot, ne ovat Olympiastadionin kokoisia ja voivat nostaa yli 40 kilometrin korkeuteen useita tonneja massaltaan olevan kuorman. Kun kyse on tutkimuslennoista, on maailmassa kaksi palloilusuurvaltaa, Yhdysvallat ja Ranska. Lisäksi lentoja tekevät myös muun muassa Kiina, Intia, Japani, Venäjä ja yllättäen Ruotsi. Kiirunassa, siellä Ruotsin puolella Lapissa, siellä on eräs maailman parhaimmista stratosfääri-ilmapallojen lähetyspaikoista ja sieltä ilmaan nousevat pallot lilluvat usein myös Suomen puolella ylös avaruuteen katsoen, yläilmakehää tutkien tai ilman kaasuja nuuskien. Monet Lapissa tehtävistä UFO-havainnoista ovat itse asiassa juuri näitä palloja. Tässä Tiedeykkösessä aiheena ovat siis nämä stratosfääri-ilmapallot ja niillä tehtävä tutkimus, ja pohdimme myös vähän sitä, minkä ihmeen takia sotilaat ovat nyt näistä kovasti kiinnostuneita. Syynä kiinnostukseen ei suinkaan ole tuo kiinalainen, todennäköinen vakoilupallo, vaan tuo kiinalaispallo, sekin oli vain yksi merkki siitä, että alalla on ollut tapahtumassa jo kiinnostavia asioita jonkin aikaa. Kävin jututtamassa Toulousessa Vincent Dubourgia, joka on Ranskan kansallisen avaruustutkimuskeskus CNESin pallo-osaston varajohtaja.
Ça a l'air tout super bien prêt, super procédure et machin, mais chaque fois il y a...
Ja CNES on ehdottomasti maailman ykkösauktoriteetti, mitä tulee näihin stratosfääripalloihin. Muun muassa tuo kiinalaispallo oli niin sanottu suurpaine-ilmapallo, uudenlainen stratosfäärilennoilla käytettävä pallotyyppi, joka kehitettiin alun perin juuri tuossa samassa laboratoriossa, mihin kohta mennään käymään. Käymme myös Kiirunassa katsomassa pallolennätystä, mutta siellä en ennättänyt nyt käymään, vaan kaivan arkistojen kätköistä vanhan ohjelmani stratosfääripalloista yli 10 vuoden takaa. Kävin silloin nimittäin ihmettelemässä asiaa tuolla Ruotsissa. Tuota vanhaa ohjelmaa ei ole Yle Areenassa, joten laitan siitä pienen palasen tähän ohjelmaan. Mutta ihan aluksi mennään kuitenkin sinne ylös stratosfääriin, siis ihan oikeasti. Nimittäin harrastan itsekin palloilua. Lähettelen silloin tällöin sääpallon kaltaisten ilmapallojen mukana sinne ylös stratosfääriin pieniä kuormia. Ja tietysti yleensä on mukana myös kamera, koska maisemat sieltä ylhäältä ovat kertakaikkiaan upeita, melkein kuin olisi avaruudessa. Kamera heiluu ja pyörii rauhallisesti pallon alla yli 30 kilometrin korkeudessa siellä ylhäällä ja näyttää maisemaa ympärille. Kun kamera osoittaa alaspäin, niin näkee, että ollaan selvästi korkeammalla kuin ollaan lentokoneella, itse asiassa noin 3 kertaa ylempänä. Maapallon horisontti on selvästi kaareva, ja taivas näyttää hyvin syvän siniseltä. Ei täysin mustalta kuten avaruudessa, mutta melkein. Tähdetkin näkyvät ja aurinko on kirkas. Aurinko on myös vaarallinen, koska ilmaa ei ole vaimentamassa sen voimakasta ultraviolettisäteilyä. Jos ihminen olisi tuolla korkeudella ilman suojaa, niin hän kuolisi ihan kuten avaruudessa ilman puutteeseen ja korventavaan auringon paisteeseen. Ilma on tiheydeltään noin sadasosa siitä, mitä se on täällä alhaalla. Ilmapallo on laajentunut harvassa ilmassa paljon suuremmaksi kuin se oli matkaan lähtiessä, ja näiden pienten pallojen matka päättyy siihen, kun ne ylösnoustessaan paisuvat ja paisuvat ja paisuvat, ja sitten lopulta pallon kumi ei enää kestä ja pallo pamahtaa rikki. Ja sitten tullaan alaspäin. Pallon riekaleet ja kamera putoavat siis alas ja tömsähtävät maahan lähes tunnin kestävän vapaan putoamisen jälkeen. Ollaan sen verran korkealla, että putoaminenkin kestää tosiaan tuon noin tunnin verran. Siinä missä näiden pienten pallojen lennot kestävät kokonaisuudessaan tyypillisesti muutamia tunteja, menevät ylös ja sitten putoavat alas, niin nuo isommat kunnolliset tutkimuspallot voivat pysyä lennossa useita päiviä tai jopa kuukausia. Palaan pikkupallojen lennättämiseen vielä myöhemmin ohjelmassa, kun selitän palloilun periaatteita tarkemmin, mutta mennään nyt tuohon todella kiinnostavaan Knessin pallolaboratorioon Vincent Dubourgin kanssa.
C'est une des nacelles. Les autres on a testé aussi bien les électroniques de commande contrôle des ballons qui sont toutes testées en environnement de vol, c'est-à-dire on a
Olemme suuressa hallissa, missä on rakenteella ilmapallon tutkimuslavetti tai gondoli sekä iso sylinterimäinen painekammio, jonka vieressä on pöytiä ja tietokoneita. Vincent kertoo, että sylinteri on yksi harvoista stratosfäärisimulaattoreista. Avaruussimulaattoreita on paljon, siis laitteita, joilla jäljitellään avaruuden olosuhteita, mutta tällaisia stratosfäärisimulaattoreita on vain muutama. Laitteen avulla testataan kaikki lennoille lähtevät laitteet, ennen kaikkea ohjauselektroniikka, jotta voidaan olla varmoja siitä, että ne toimivat stratosfäärin varsin vaikeissa olosuhteissa kuten pitää. Paitsi että stratosfäärissä on hyvin matala ilmanpaine, niin myös lämpötila vaihtelee paljon ja laskee etenkin öisin hyvin matalaksi, jopa noin 80 pakkasasteeseen. Paine voidaan laskea niin alhaiseksi laitteessa, että se vastaa 50 kilometrin korkeutta, vaikka niin ylös ei lennoilla mennä koskaan. Laite on siis toiminnassa. Se suhisee ja kohisee, ja sen sisällä on myöhemmin tänä vuonna taivaalle nouseva elektroniikkaboksi. Kenties tuo laite kuuluu vieressä olevaan lavettiin, jota valmistellaan lentoon. Se on 1,5 × 1,5 × pari metriä koltaan oleva alumiininen rakenne, jonka keskellä on vapaata tilaa ja reunoilla ikään kuin hyllyt, joille laitetaan ohjauslaitteita ja elektroniikkaa. Keskelle on kuulemma tulossa teleskooppi, jonka avulla tutkitaan tähtitaivasta ultraviolettivalon alueella. Maan päälle ultravioletti ei pääse, joten pallolento on edullisempi ja kätevämpi kuin teleskoopin laittaminen satelliittiin. Palloissa käytetään yleensä myös uudempia ja tarkempia laitteita kuin satelliiteissa, koska avaruuteen lähetettävien laitteiden halutaan olla varmasti toimivia ja siksi ne ovat yleensä varsin konservatiivisia, sanoisinko vanhaa tekniikkaa. Monet uudet tutkimuslaitteet testataankin ensin pallolennoilla, ennen kuin sitten ne asennetaan myöhemmin satelliitteihin.
Donc on a un service ici qui s'occupe de mettre au point les systèmes de pointage de ces nacelles.
Vincent kertoo, että lavetissa on laitteet, joiden avulla teleskoopin suunta voidaan pitää ällistyttävän tarkasti paikallaan. Vaikka alempana ilmakehässä on tuulia ja suihkuvertauksia, joiden läpi lennettäessä gondoli tai lavetti heiluu varsin paljon, niin siellä ylhäällä 30-40 kilometrin korkeudessa on hyvin rauhallista. Lavetin yläosassa palloon kiinnitettävässä kiinnikkeessä on moottori, jonka avulla pyöriminen voidaan käytännössä kompensoida kokonaan. Ja itse lavetissa sitten on laitteita, jotka pitävät teleskooppia juuri oikeassa suunnassa. Sähköä saadaan akuista, joihin virtaa tuottaa lavetin alapuolella roikkuva aurinkopaneeli. Lavettiin ollaan koko ajan yhteydessä satelliittilinkin kautta. Koska siellä ylhäällä taivas on varsin musta myös päiväsaikaan, voidaan siis havaintoja tehdä ympäri vuorokauden. Nyt kyytiin on siis tulossa teleskooppi, mutta tuo lavetti on monikäyttöinen ja se voi kantaa millaisia tahansa tutkimuslaitteita. Lentonsa jälkeen lavetti pudotetaan maastoon ja käydään hakemassa. Sen alla on iskun vaimentimet, mutta joskus se osuu esimerkiksi kiveen, jolloin osa rakenteista täytyy uusia sitten jälkikäteen. Sen vuoksi koko lavetti onkin tehty yhteensopivista palasista, alumiinisista palikoista ja puikoista, jotka on helppo korvata uusilla. Tämän lavetin massa lentokunnossa tulee olemaan hieman päälle 500 kiloa ja se vaatii noin 100 000 kuutiometriä tilavuudeltaan olevan pallon. Pallo on siis suuri, mutta koostaan huolimatta se on vain keskikokoinen. Suurimmat ovat 400 000 kuutiometriä ja niiden hyötykuormat voivat olla tonnien massaiset.
Donc on parle même et on réétudie la possibilité de revenir à l'hydrogène un jour.
Voilà. Oui. Parce que c'est plus facile, un peu plus dangereux bien sûr.
Mais... Alors voilà, donc on maîtrise les risques maintenant de l'hydrogène puisque...
Vincent harmittelee sitä, että palloissa käytettävän heliumin hinta on kaksinkertaistunut viime vuosina ja siksi aiemmin edullinen palloilu on tullut itse asiassa varsin kalliiksi. No, halvemmaksi kuin avaruuteen lentäminen, mutta joka tapauksessa varsin tyyriiksi. Yhden lennon kaasut maksavat helposti satoja tuhansia euroja. Siksi Knesissä suunnitellaankin nyt vedyn käyttämistä palloissa. Vedyn avulla saadaan hieman enemmän nostovoimaa, koska se on kaasuista kaikkein kevyintä, mutta ennen kaikkea sitä voidaan tehdä hyvin edullisesti, vaikkapa vedestä elektrolyysin avulla, missä ja milloin vain. Vedyn huono puoli tietystikin on sen räjähdysherkkyys, mutta turvalaitteilla ja oikealla menetelmillä tämä ei ole mikään ongelma. Oikeasti vety ei ole niin vaarallista kuin usein oletetaan, mutta se vaatii kyllä omat kikkansa. Pysähdymme juttelemaan hieman paremmin ja kysyn Vincent Dupourquilta, mihin kaikkeen stratosfääripalloja oikein käytetään.
Oui, ça fait bientôt 60 ans que le CNES exploite des ballons, les conçoit, les développe et les opère pour des besoins scientifiques et technologiques.
CNES on käyttänyt stratosfääripalloja jo lähes 60 vuotta. Olemme suunnitelleet, valmistaneet ja operoineet pallojärjestelmiä tieteellisiin ja teknologisiin tarpeisiin. Nyt niitä käytetään esimerkiksi ilmakehätutkimukseen, koska voimme tehdä mittauksia ja ottaa näytteitä paikan päällä eri korkeuksilla ilmakehässä. Tutkimme esimerkiksi otsonin ja kasvihuonekaasujen määriä, kuten esimerkiksi vesihöyryä, metaania ja hiilidioksidia ja voimme mitata myös tarkasti tuulia, joiden mukana pallo liikkuu, tuulen suuntaa ja voimakkuutta, ja tämä osaltaan auttaa parantamaan säämalleja.
Les ballons permettent aussi de porter des télescopes même très lourds hein jusqu'à plus d'une tonne à 40 km d'altitude pendant plusieurs.
Pallojen avulla voidaan viedä jopa yli tonnin massaltaan olevia kaukoputkia noin 40 kilometrin korkeuteen ja niillä voidaan tehdä usean päivän ajan havaintoja aivan yhtä hyvin kuin voitaisiin tehdä satelliiteilla.
Les ballons permettent aussi d'emporter des cellules souches, des cellules vivantes pour voir les.
Pallojen kyytiin voidaan laittaa myös kantasoluja tai eläviä näytteitä, jotta voidaan nähdä, miten avaruudesta tuleva säteily vaikuttaa niihin. Tämän avulla pystytään parantamaan esimerkiksi lentäjien tai astronauttien suojaamista säteilyltä.
Et également depuis un ballon on peut larguer un corps comme un système de parachute ou une capsule.
Voimme myös pudottaa palloista testikappaleita, kuten esimerkiksi laskuvarjojärjestelmiä tai kapseleita, joiden avulla halutaan laskeutua toiselle planeetalle. Siellä ylhäällä stratosfäärissä ilmanpaine on jotakuinkin sama kuin Marsin pinnalla. Voimme myös tutkia lentokoneiden tai avaruusalusten aerodynamiikkaa pienoismallien avulla, vähän samaan kuin voidaan tehdä tuulitunneleissa, mutta niin ohuessa ilmassa, mitä ei pystytä tekemään tuulitunnelissa. On siis hyvin paljon erilaisia sovelluksia.
Plus récemment, donc un engouement de l'utilisation de la stratosphère donc à base de ballons ou de dirigeables, hein, qui sont des ballons dotés de propulsion, pour des applications du genre surveillance.
Aivan uusimpia sellaisia ovat ohjattavat stratosfääripallot ja ilmalaivat, eli ilmaa kevyemmät ohjattavat ilma-alukset, joissa on jonkinnäköinen työntövoimajärjestelmä. Niitä käytetään havaintojen tekemiseen ja valvontaan. Ne pystyvät pysyttelemään halutun paikan päällä ja soveltuvat niin siviili- kuin sotilaskäyttöönkin. Niillä voidaan seurata esimerkiksi metsäpaloja, kuten on tehty Portugalissa, ja niillä voidaan esimerkiksi valvoa rajoja tai merialueita. Puolustusvoimat ovat hyvin kiinnostuneita nyt tällaisista palloista ja ilmalaivoista. CNES ei kuitenkaan ole mukana tekemässä tällaisia laitteistoja, vaan suuret puolustustarvikeyhtiöt, kuten Airbus, Thales Alenia Space tai ilmapalloja Ranskassa valmistama Hemeria, suunnittelevat tällaisia ja ovat hyvin kiinnostuneita juuri stratosfäärin käyttämisestä.
Les industriels intéressés par l'usage et les utilisations applicatives de la stratosphère.
Itse lisäisin tähän mahdollisten sotilaskäyttöjen listaan myös tiedustelun, siis joko kuvien ottamisen tai signaalitiedustelun, radiohäirinnän ja tietoliikenteen tukiasemana toimimisen. Näitä voidaan tehdä lentokoneiden ja satelliittienkin avulla, mutta tuo 30-40 kilometrin korkeus olisi ja onkin varsin hyvä kompromissi. Ja lisäksi pallot ovat varsin huomaamattomia, eikä tutkalaitteistoja ole viritetty havaitsemaan ainakaan vielä näin korkealla olevia kohteita.
Oui, alors c'est vrai que les ballons ont continué à opérer de manière assez discrète jusque-là et que là tout d'un coup on met à jour cette activité.
Tosiaan, palloilla on voitu toimia ainakin tähän saakka hyvin diskreetisti, eikä toimistamme ole tiedetty paljoakaan, mutta tähän on selvästi tulossa muutos. Tähän saakka korkealla lentäviä palloja on käytetty vain tieteelliseen tutkimukseen ja tekniikan kehittämiseen, mutta nyt monet ovat ymmärtäneet kaikki pallojen ja stratosfäärin mahdollisuudet. Etenkin nuo ohjattavat stratosfääri-ilmalaivat ovat hyvin kiinnostavia, koska ne pystyvät pysyttelemään halutun paikan päällä tai liikkumaan suunnitellusti. Perinteiset ilmapallothan kulkevat tuulien mukana, ja vaikka niiden lentokorkeutta voidaan säätää ja siten niillä voidaan hakeutua eri suuntiin puhaltaviin tuuliin ja hieman hallita sitä, mihin ne ovat menossa, niin joka tapauksessa niillä lentäminen ei ole niin hallittua kuin se on ilmalaivoilla. Ilmalaivat soveltuvat kaupalliseen toimintaan, kuten myös puolustussovelluksiin, ja tämä on uutta.
Notamment pour les besoins de défense, ça c'est assez nouveau d'utiliser la stratosphère pour cela.
Tämä suhina-kohina tulee siitä, kun heliumia laitetaan palloon. Kumista tehty sääpallo on noin metrin halkaisijaltaan, ja jotta se jaksaisi nostaa vajan kilon painoisen kuormansa, pitää kaasua laittaa vielä jonkin verran lisää. Ilmapallon toimintaperiaatehan on hyvin yksinkertainen. Se perustuu Arkimedeen lakiin, joka sanoo, että jos kappale on upotettu nesteeseen, neste kohdistaa kappaleeseen ylöspäin työntävän voiman, joka on yhtä suuri kuin kappaleen syrjäyttämän nesteen paino. Nesteen lisäksi tämä pätee myös kaasuun, eli kun pallo täytetään ympäröivää ilmaa kevyemmällä kaasulla, alkaa se nousta ylöspäin ja voi nostaa mukanaan kuormaa, jonka massa vastaa syrjäytetyn ilman massaa. Mikä tahansa ilmaa kevyempi kaasu kelpaa oikein hyvin, eli esimerkiksi helium tai vety, mutta myös ilma, kunhan se on kuumennettua. Kuuma ilmapallojen toiminta perustuu juuri siihen, että kuuma ilma on muuta ilmaa kevyempää ja se haluaa ponnistaa ylöspäin. Säätämällä sitä, kuinka paljon kaasua laitetaan palloon, voidaan sitten säätää pallon nostovoimaa ja nopeutta, jolloin se nousee ylöspäin. Enemmän kaasua, eli enemmän nostovoimaa, ja sitä nopeammin pallo nousee ylös. Pallo alkaa liikkua heti noustuaan tuulen suuntaan, mutta varsin usein tuuli puhaltaa hieman eri suuntiin ja eri nopeuksilla, eri korkeuksilla, ja niinpä pallo saattaa lähteä ensin vipeltämään yhteen suuntaan, mutta kääntyä hieman ylempänä toiseen suuntaan ja osua sitten vaikkapa 10 kilometrin korkeudessa suihkuvirtaukseen, joka kuljettaa sitä satakunta kilometriä tunnissa johonkin kolmanteen suuntaan. Sitä, kuinka kauan pallo on missäkin tuulialueessa, voidaan hallita yksinkertaisesti nousunopeuden avulla, ja joka tapauksessa pallon lentoa voidaan arvioida ja simuloida etukäteen varsin hyvin, kun säähavaintojen avulla tiedetään eri korkeuksien tuulet, pallon perustiedot ja nousunopeus. Isojen tutkimuspallojen tapauksessa nousu pysäytetään sitten halutussa korkeudessa ja pallo laitetaan kellumaan. Se siis pysyy jotakuinkin tasakorkeudessa, tosin yön ja päivän välillä on pientä eroa auringon lämmittävän vaikutuksen vuoksi. Tuollaisia isoja tutkimuspalloja siis lähetetään matkaan Kiirunasta, ja varmaankin tässä vaiheessa ohjelmaa olisi hyvä käydä tutkimassa vähän sitä, millaisia nämä isot tutkimuspallot ovat ja kuinka niillä oikein toimitaan. Kaivan siis esiin vanhan ohjelman ja yhdistän itselleni hieman yli 10 vuoden taakse.
Nyt kun mä viinin tämän tiedän täällä jopa, niin sehän on tullut hellää.
Ja tässä tulee Johanna Bergström Kiirunassa sijaitsevan Esrangen avaruuskeskuksen tiedotusvastaava.
Pieni välihuomio tähän, vaikka asia sinällään ei ole vanhentunut lainkaan, on kuitenkin Johanna siirtynyt toisiin tehtäviin. Hän ei ole enää tiedotusvastaavana, vaan toimii projektipäällikkönä Luulajan teknisen yliopiston Kiirunassa olevassa avaruusosastossa.
Esrange on maailman eräs parhaimmista tutkimuspallojen lennätyspaikoista, ja vaikka siitä ei pahemmin puhuta, lentävät Kiirunasta ilmaan lähteneet pallot hyvin usein myös Lapin ylitse, lähes aina, ja toisinaan, jos lento on lyhyempi, nousevat pallot ilmaan Esrangesta ja laskeutuvat sitten Suomen Lappiinkin. Mutta Kiiruna on siis pallojen lähetyspaikka, ja siksi siellä on myös varsin kiinnostava pöytä. Mutta ensin pallosta. Johanna Bergström näyttää pitkää pöytää ja sen päässä olevaa kumimaista möykkyä.
Globen i Stockholm. Globen är 640 000 kubik. Och det här är 400 000 kubik. Så det här är en väldigt stor ballong. Och det var meningen att den skulle lyfta 500 kilo upp i stratosfären för att
tämä on Globenin kokoinen pallo, eli kun Globen stadion on noin 670 000 kuutiometriä kooltaan oleva kupoli, on tämä pallo kooltaan 400 000. Pallo on siis varsin suuri, se kykenee nostamaan 500 kilon lastin ylös stratosfääriin.
Men man hade tänkt göra en flight train. Och flight train är mellan ballongen och själva nyttolasten som ligger här nere.
Kun lähetämme pallon ylös, teemme siitä ensin niin sanotun lentojunan, flight train, eli kun pallo on pöydän toisessa päässä ja hyötykuorma on toisessa, niin niiden välille laitetaan vaijeri, joka saattaa olla monta kymmentä metriä pitkä, ja tuohon vaijeriin asetetaan erilaisia laitteita. Laskuvarjo, jonka avulla kuorma laskeutuu pehmeästi maahan. Sitten on erilaista elektroniikkaa, radiolaitteita, tutkapeilaajia, GPS-paikantimia ja kauko-ohjattu giljotiini, joka leikkaa vaijerin poikki juuri ennen laskeutumista. Pallo siis irroitetaan hyötykuormasta, joka laskeutuu maahan laskuvarjon avulla. Tätä pitkää vaijerissa olevien laitteiden ketjua siis kutsutaan flight trainiksi, lentojunaksi, joka kootaan parikymmentä metriä pitkän pöydän päälle.
Telemetriutrustning och radarutrustning. Där borta har en radarreflektor, ser du?
Kiruna on eräs maailman vilkkaimmista pallonlähetyspaikoista, joten pallojen lentoon valmistelu sujuu siellä rutiininomaisesti. Lentojunan rakennuspöydän alla on erilaisia osia sisältäviä laatikoita, jotta ne saadaan nopeasti ja tarkasti oikeille paikoilleen vaijerissa. Sitä ei yleensä tehdä kovin kauaa ennen lähetystä, joten ensin odotetaan tarpeeksi tyyntä ilmaa, minkä jälkeen pallo laitetaan lentokuntoon. Kun lentojuna, pallo ja hyötykuorma ovat valmiita, viedään ne suurelle aukiolle, palloon lasketaan kaasua, mutta palloa ei täytetä kokonaan. Koska tiheys pienenee korkealle lennettäessä, laajenee pallo voimakkaasti, eikä Klubenin kokoinen pallo ole Klubenin kokoinen silloin, kun se nousee ilmaan. Silloin se on vielä suuri kuori, jonka sisällä näyttää olevan vain hyvin vähän kaasua. Jos kuvittelee kaupan hedelmätiskeillä olevan muovipussin sisään yhden pienen luumun ja antaa sen roikkua alaspäin ja kääntää kokonaisuuden mielessään ylösalaisin, eli luumu osoittaa ylöspäin, niin ilmaan nouseva pallo näyttää jotakuinkin samalta. Lähetyshetkellä ilman täytyy olla hyvin tyyni, koska pallon ja vaijerin yhteispituus on päälle 100 metriä. Ne eivät saa lepattaa tuulen mukana edestakaisin laukaisuaikaan, minkä lisäksi on tietysti toivottavaa, ettei tuuli sotkisi pallon rataa ylöspäin pallolasteineen. On hyvä, jos se nousee mahdollisimman vikkelästi suoraan ylös stratosfääriin.
Lentoon lähdön aikaan hyötykuorma lavetti roikkuu erikoisvalmisteisessa traktorissa, joka saattaa palloa isolla aukiolla vähän matkaa tuulen suuntaan ja nostaa sitten lavetin pehmeästi ilmaan päästään sen lentoon. Se on kauniin näköistä koreografiaa ja kohti taivasta nouseva pallo on sekin myös todella komean näköinen.
Ja mitä tulee palloiluun yleensä, niin ranskalaiset laittoivat koko tieteenalan liikkeelle aikoinaan tuolloin 1700-luvulla, mutta he ovat nyt myöhemmin kehittäneet myös aivan uudenlaisia pallotyyppejä. Eräs komeimmista on infrapunastratosfääripallo, joka toimii kuumailmapallon tavoin, samalla periaatteella kuin mongolfierit aikanaan. Hopeanhohtoinen pallo käyttää ilmansa kuumentamiseen päivällä auringon säteilyä ja öisin maanpinnan ylöspäin säteilemää lämpösäteilyä. Pallo kykenee nousemaan noin 28 kilometrin korkeuteen, joskin sen hyötykuorma on aika pieni, vain noin 60 kiloa. Etenkin kun pallo nousee ilmaan yöllä, on se varsin komea näky. Se kiiltelee metallisena valonheitinten keiloissa ja katoaa sysimustaan yöhön. Kun ensimmäinen infrapunapallo lensi vuonna 1977, oli se mielenkiintoinen edistysaskel, mutta juuri toista askelta otetaan juuri nyt. Tällä hetkellä ilmassa on aivan uuden tyyppisiä palloja, paineistettuja stratosfääripalloja. Paineistetun stratosfääripallon pinta on hyvin huonosti, käytännössä ei lainkaan, kaasua läpipäästävää materiaalia. Sen vuoksi pallo tehdään sellaiseksi, että sen koko ei muutu sisällä olevan kaasun laajenemisen ja supistumisen vuoksi, vaan ulkoiset paine- ja lämpötilavaihtelut muuttavat pallon sisällä olevaa painetta. Eli päivällä pallossa on suurempi paine ja yöllä paine on pienempi. Näin ollen pallo on normaaleja palloja pienempi kokoisempi ja se säilyttää huomattavasti paremmin lentokorkeutensa.
Mais je voulais juste finir aussi qui sont beaucoup plus petits que ceux de 800 m³, c'est des ballons pressurisés et qui ont besoin d'être stockés dans des conditions.
Jatkamme kiertokäyntiä Knesin stratopallolaboratoriossa ja Vincent Dubourg näyttää seuraavaksi paineistettuja palloja, tai siis laatikoita, joiden sisällä on palloja, sinne sisälle ei saa katsoa, koska ne ovat valonherkkiä. Siinä missä tavallisia lateksista tai polyeteenistä, siis jätesäkeissä käytetyn muovin kaltaisista materiaaleista tehtyjä palloja voidaan säilyttää normaalisti vaikkapa pahvilaatikoissa tai puulaatikoissa, kuten tyypillisesti ne ovat, niin nämä paineistettujen pallojen säilytyslaatikot ovat hieman järeämpiä. Nimittäin pallomateriaali on hyvin herkkää ja se täytyy säilyttää tyhjiön pakattuna. Materiaali on polyesteriä ja siitä tehtyjen pallojen avulla voidaan tehdä jopa 3 kuukautta kestäviä lentoja. Ja paitsi että pallot pitää suojata valolta ja ilmalta säilytyksen aikana, niin niiden käsittelyssä pitää olla erittäin tarkkana, koska pienikin reikä lyhentää lennon pituutta olennaisesti. 10 millin kooltaan oleva reikä tarkoittaa kuulemma kuukautta vähemmän lentoaikaa, ja se on aika paljon. Nämä pallot on tarkoitettu vuonna 2025 Seychelleillä tehtävää tutkimuslentokampanjaa varten. Lähetämme silloin 20 palloa 3 kuukaudeksi ilmakehää tutkimaan, ja koska näiden pallojen tekeminen on tarkkaa ja siihen menee aikaa, aletaan näitä palloja tekemään jo nyt. Sen kaltaisia tutkimuskampanjoita tehdään vain 3 tai joskus 5 vuoden välein, mutta tavallisia perinteisillä palloilla tehtäviä tutkimuslentoja teemme joka vuosi 5 tai 6. Emme valmista näitä palloja itse, vaan sen jälkeen kun olemme kehittäneet pallot ja tehneet täällä niistä koekappaleita, niin varsinainen valmistus tapahtuu muualle. Meille pallot tekee Hemeria Airship-yhtiö, joka sijaitsee Air-sur-Ladourissa Toulousin länsipuolella. Se on ainutlaatuinen paikka Euroopassa, koska Hemerian lisäksi näitä paineistettuja palloja tehdään vain Yhdysvalloissa ja Japanissa. Ja tästä päästäänkin taas tuohon kiinalaiseen palloon, sillä nähtävästi tuo Yhdysvalloissa alas ammuttu pallo oli myös selvästikin paineistettu pallo.
Vu sa forme et vu sa durée de vol aussi et le niveau de vol qui était assez constant en fait. On peut dire qu'il était pressurisé. La grande question.
Kuvissa se näytti sellaiselta, mutta myös lennon pituus oli useita kuukausia ja se pysyi koko ajan tasaisella korkeudella, joten sen on pakko olla ollut juuri tällainen paineistettu stratosfääripallo. Kiinnostavampi kysymys on enempikin se, että oliko se oikeasti ohjattavissa oleva pallo vaiko ei. Sitä on vaikea sanoa, mutta sellaisten ohjattavien pallojen tekeminen on kuitenkin Vincentin mielestä tai hänen mukaansa hyvinkin mahdollista yksinkertaisesti siksi, että myös CNES tekee sellaisia ja käyttää sellaisia. CNES oli mukana kehittämässä niitä Google-yhtiön kanssa Googlen Loon-nimistä projektia varten. Kyseessä oli hanke, missä Google ajatteli lähettävänsä ilmaan harvasti asuttujen alueiden päälle paljon palloja, joiden mukana olisi internetyhteyden tukiasemia. Eli ne olisivat toimineet hieman samaan tapaan kuin nyt Starlink-satelliitit kiertoradalla, mutta olisivat olleet tosiaan avaruuden sijaan stratosfäärissä. Koska satelliittitekniikka on mennyt kovasti eteenpäin, on Google nyt lopettanut tuon hankkeen, mutta sitä varten kehitetyt ohjattavat pallot ovat herättäneet kiinnostusta ennen kaikkea sotilaissa.
Alors il y a une activité de ballon captif qui existe aux États-Unis, qui existe en France aussi pour les militaires utilisent des ballons mais captifs, c'est-à-dire qu'on
yksi toinen militääriväkeä kiinnostava pallotyyppi ovat maassa kiinni olevat pallot, eli pallot, joita ei päästetä lentämään vapaasti, vaan ne pidetään pitkällä köydellä kiinni. Niiden annetaan nousta jopa noin 1,5 kilometrin korkeuteen, ja nämä sopivat erinomaisesti juuri tietoliikenneverkon synnyttämiseen halutulle alueelle sekä signaalitiedusteluun. Näiden hyötykuorman paino on tyypillisesti 20 kiloa maksimissaan.
L'initiative Stratobus de Thales Alenia Space, qui est un grand dirigeable stratosphérique qui lui va vaincre les vents par.
Ja sitten on Thales Alenia Spacein kehittämä Stratobus-suunnitelma. Kyseessä on suuri kokoinen stratosfäärissä lentävä ilmalaiva, missä on moottorit, ja se voisi liikkua siellä korkealla aivan samaan tapaan kuin ilmalaivat täällä alempana. Sen kehittämistä varten on perustettu iso eurooppalainen konsortio. Eli tosiaan näitä erilaisia ideoita ja hankkeita on nykyisin olemassa varsin paljon. Mutta me menemme nyt eteenpäin kiertokäynnillämme tässä stratopallo-laboratoriossa kohti isoa pöytää.
Okay. vous l'avez. Oui, juste pour montrer le travail. Avant que ça n'aille chez le fabricant de ballons, parce qu'on ne peut pas industrialiser tout, et donc il faut faire quelques maquettes, quelques essais. Et là, c'est...
Emme tee täällä itse palloja sarjatuotantona, siis täysikokoisia palloja teollisessa mittakaavassa, mutta valmistamme kyllä mallikappaleita uusista palloideoistamme. Van Sam esittelee huoneen perällä puoliksi puhallettuna olevaa palloa, Fisalia nimistä palloa, joka ei ole mitenkään pallomainen pallo, vaan se on noin pari metriä pitkä ja vajaan metrin leveä puikula. Nyt vajaa täyttöisenä se on kuin löysä kasa keittiökelmua, jonka sisällä on vain vähän ilmaa, tai siis heliumia itse asiassa. Ideana on tehdä pallo, jota voidaan käyttää pyörremyrskyissä mittalaitteiden lennättämiseen. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaisia laitteita, jotka voisivat pysyä pyörremyrskyn sisällä ja lähettää sieltä jatkuvasti mittaustietoja, kuten esimerkiksi tietoja ilmanpaineen kehittymisestä. Ensi vaiheessa sellaisen avulla voisimme saada lisätietoja pyörremyrskyjen kehittymisestä ja ennen kaikkea näiden tietojen avulla voitaisiin parantaa malleja siitä, miten pyörremyrskyt ja trooppiset matalapaineet kehittyvät ja siirtyvät ja näin voisimme parantaa ennusteita ja sen avulla esimerkiksi rannikkoalueiden evakuointipäätöksiä olisi helpompi tehdä. Ja sitten aikanaan näitä voitaisiin käyttää operatiivisesti, eli aina kun trooppinen matalapaine on kehittymässä hurrikaaneksi, niin tällainen voitaisiin laittaa sinne mukaan ja voitaisiin seurata tuon matalapaineen kehittymistä.
Ce qu'on fait, c'est les Américains par exemple larguent des sondes depuis des avions.
Oui.
Et alors c'est bien, mais
nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa pudotetaan lentokoneista sondeja pyörremyrskyihin, mutta niillä ei saada jatkuvaa tietoa, vaan ainoastaan pikainen tilannekatsaus silloin tällöin. Kun halutaan seurata tarkasti myrskyn kehittymistä, pitäisi sondeja pudotella jatkuvasti ja se on tietysti täysin mahdotonta. Pallon avulla voisimme saada tietoja koko ajan.
Donc on va le tester bientôt en pleine mer. C'est la famille des aéroclippers et
teemme tällä mallikappaleella lentoja oikeasti meren päällä myöhemmin tänä vuonna. Pallo on tyypiltään niin sanottu aeroclipper ja se tosiaan näyttää tällaiselta meduusalta. Van Sant selittää, että tämä pallotyyppi ei nouse korkealle, vaan se lentää muutaman kymmenen metrin korkeudessa ja siitä menee pitkä putki meren pinnalle ja hieman pinnan allekin. Putken avulla pallo pystyy imemään vettä hieman kyytiinsä painolastiksi ja siten pallo voi pysytellä jotakuinkin samalla korkeudella koko ajan, kun tuon painolastin määrää tai massaa voidaan muuttaa.
On a constaté, parce que ça c'était pas écrit physiquement, on a constaté que ça lui permettait de survivre dans un cyclone. On en a eu deux comme ça, c'était déjà en 2007, qui ont été prisonniers.
Olemme testanneet tällaisia palloja jo kaksi kertaa aiemmin, vuonna 2007, ja ne pystyivät tosiaan lähettämään tietoja myrskystä. Pyörremyrsky siis imaisi pallot mukaansa, kuten suunniteltiinkin, ja piti niitä pyörteen avulla sisällään, ja tietoja saimme sieltä 3 viikon ajan. Nyt tarkoituksemme on kehittää tästä versio, joka on helposti ja kätevästi käytettävä ihan jokapäiväisesti. Sitä voitaisiin käyttää myrskyalueella, Tyynellä valtamerellä, Meksikonlahdella tai vaikkapa Ranskalle kuuluvalla Réunion saarella, missä on myös myrskyjä aina silloin tällöin.
Voilà, on est au début là aussi, on va commencer à l'industrialiser si le la prochaine.
Tarkoitus on käynnistää sen jälkeen pallojen teollinen tuotanto ja tämä on todennäköisesti varsin lopullinen malli. Tosin hieman pienempi kuin lopulliset pallot. Teemme tällä koelentoja siis tämän vuoden syksyllä. Pieni valokuva laboratorion seinällä muistuttaa myös siitä, että ilmapalloja voidaan käyttää muuallakin kuin täällä maapallolla. Mikä tahansa taivaankappale, jonka ympärillä on kaasukehä, kelpaa oikein hyvin. CNES osallistui 1980-luvulla Neuvostoliiton Venusta tutkineisiin Vega-nimisiin lentoihin. Kaksi luotaita lähetettiin itse asiassa tutkimaan pääasiallisesti Hallin komeettaa, joka meni tuolloin vuonna 1986 tästä maapallonkin ohitse, mutta matkallaan luotaimet koukkasivat Venuksen kautta ja pudottivat sinne laskeutujat ja niiden mukana myös pienet pallot Venuksen kaasukehää tutkimaan.
Kummatkin luotaimet, Vega 1 ja Vega 2, saapuivat Venuksen luokse kesäkuun puolivälissä 1985. Muutama päivä siinä välissä, ensin ykkönen ja sitten kakkonen, oliko se 11. päivä ja 15. päivä, ja kummankin pudottama ilmapallo toimi noin 46 tunnin ajan vähän yli 50 kilometrin korkeudessa, ihan kuten suunniteltiin. Niiden mittalaitteet tutkivat lämpötilaa, painetta, tuulen nopeutta, valon määrää ja kaasun koostumusta. Venuksen kaasukehä on paksumpi kuin maapallon ja olosuhteet siellä ovat kovasti vaikeammat, koska kaasuseos koostuu hiilidioksidin lisäksi muun muassa rikkihaposta. Siksi pallot oli tehty happoa kestävästä muovista. Pallot olivat 3,5 metriä halkaisijaltaan ja niiden sisällä oli heliumia. Tietenkään matkan aikana palloja ei oltu puhallettu, vaan siinä laskeutumisen aikana pullossa ollut helium vapautettiin pallon sisälle ja pallo näin kasvoi. Venuksen olosuhteissa tämä varsin pieni pallo, siis 3,5 metriä halkaisijaltaan, se pystyi kannattelemaan 7 kiloa painanutta mittalaitepakettia. Paine siellä Venuksessa noin 50 kilometrin korkeudessa on jotakuinkin sama kuin täällä maan ilmakehässä noin 5 kilometrin korkeudessa. Ja maapallon pinnalla tosiaan 50 kilometrissä siellä ei ole enää juuri mitään. No, on siellä tietysti vähän ilmaa, mutta niin korkealle ei edes palloillakaan päästä kätevästi. Nyt kun NASA on lennättänyt helikopteria Marsissa ja sanonut, että kyseessä olisi ensimmäinen lentolaite toisella planeetalla, niin se ei ihan pidä paikkaansa. Pallot Venuksessa olivat ensimmäisiä, mutta ne eivät kylläkään nousseet lentoon planeetan pinnalta ja tilanne nyt on muutenkin hieman toisenlainen. Eli kaikki kunnia sinne Marsiin sikäläiselle pikkuhelikopterille ja ennen kaikkea sen seuraajille.
On est plus très actif dans le domaine actuellement, mais on se tient au courant comme toujours et si aujourd'hui le grand acteur c'est GPL.
Vincent Dubourg sanoo, että CNES on yhteistyössä NASAn ja etenkin sen planeettalennoista vastaavan Jet Propulsion Laboratoryn kanssa, mutta tällä hetkellä ei ole meneillään aktiivisia hankkeita. Suunnitelmia sen sijaan on erilaisista pallolennoista Venuksessa, Marsissa ja myös Saturnuksen kuussa Titanissa. Amerikkalaisilla tosin on niin paljon omaakin tietotaitoa palloilun suhteen, että CNESiä ei tarvita samaan tapaan kuin aikanaan Vega-lennoilla.
C'est, on va dire, la, c'est notre plus grosse nacelle charge utile.
Menemme vielä yhteen halliin, missä on valmisteilla kaksi lavettia, yksi suurempi ja yksi pienempi. Isompi on kooltaan pienen henkilöauton luokkaa ja sen nimi on Carmen. Se on suurin CNESin käyttämä lavetti ja sen massa voi olla täyteen lastattuna 1,5 tonnia. Se on tehty samanlaisista alumiiniosista kuin pienemmätkin, mutta niitä vaan on pistetty yhteen enemmän ja näin on saatu isompi laitteisto. Sen keskellä on samaan tapaan tilaa tutkimuslaitteille ja reunoilla tilaa elektroniikalle ja kaikelle muulle tukilaitteistolle. Koko on vain yksinkertaisesti suurempi kuin niissä pienemmissä. Carmenia valmistellaan toukokuussa Kanadasta tehtävään lentoon ja valmistelut tapahtuvat lähes samaan tapaan kuin satelliittien lentovalmistelut. Kaikki laitetaan valmiiksi täällä hallissa, kuljetetaan sitten laukaisupaikalle, missä laitteet tarkistetaan ennen lentoa ja sitten lennetään. Stratosfäärissä olevat tuulet muuttavat toukokuussa suuntaansa, joten silloin pitää olla valmiina. Ja juuri nyt valmistelut ovat kuulemma aikataulussa.
On est dans la dernière ligne droite de préparation déjà, quoi, alors qu'on est début mars.
Okay, item 29, release seat belt.
Carmenia katsoessa tulee mieleen Felix Baumgartner, joka hyppäsi 39 kilometrin korkeudesta stratosfääripallon alta laskuvarjolla alas lokakuussa 2012.
Alright, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap.
Alright, now. The whole other switch, yeah.
Kuvat olivat huimia ja saavutus oli huima tietystikin myös. Tosin samankaltaisia hyppyjä tehtiin jo 1950-luvulla, kun yläilmakehää ja ihmisen fysiologiaa korkealle lennettäessä tutkittiin varsin aktiivisesti eri puolilla maapalloa, ennen kaikkea Yhdysvalloissa. Ensimmäinen ihminen, joka nousi ilmapallolla stratosfääriin, oli Yhdysvaltain ilmavoimien kapteeni Joseph Kittinger. Hän nousi kesäkuussa 1957 lähes 30 kilometrin korkeuteen Minnesotan päällä Haiman 1 nimisellä suuren kaasupallon alle kiinnitetyllä gondolilla. Hän teki myös useita äärimmäisiä laskuvarjohyppyjä ja niistä viimeisin elokuussa 1960 tehty loikkaus 1300 metrin korkeudesta, siis vähän päälle 31 kilometrin korkeudesta, se säilyi laskuvarjohyppyjen korkeusennätyksenä aina tuohon Baumgartnerin hyppyyn saakka. Tosin ennätys on rikottu sen jälkeen, nimittäin Alan Eustache hyppäsi huomattavasti pienemmän mediapöhinän keskellä lokakuussa 2014 41,4 kilometrin korkeudesta alas ja tietystikin myös hänen kyytinsä sinne ylös oli kaasupallo. Mutta miten on? Haluaisiko selvästi sporttinen Vincent nousta itse joskus pallonsa kyytiin?
Il y en a qui ont eu l'idée, hein, effectivement, mais non, moi j'ai eu la chance de faire un baptême en montgolfière, ce qui était très agréable.
Oui.
Et là, il n'y a pas besoin de scaphandre, de voilà, c'était voilà. La montgolfière envolée à quelques quelques centaines de mètres, on va dire.
Kieltämättä se tulee mieleen aina välillä. Olen voinut lentää kylläkin kuuma ilmapallolla ja se on kätevämpää, kun ei tarvita avaruuspukua ja kaikkea muuta sellaista. Ja lentäminen pallolla parin sadan metrin korkeudessa on myös mukavaa. Mutta tosiaan tuollainen lavetti tai gondoli, se voisi hyvinkin nostaa 4 tai 5 ihmistä stratosfääriin ja tuoda sieltä takaisin. Tällaisia turistilentojahan suunnitellaan, tosin emme me vaan kaupalliset yhtiöt, jotka kehittävät avaruusturismilentoja. Niillä käytettäisiin erityisiä avaruusaluksen kaltaisia gondoleita, joiden sisällä voisi sitten vaikka juoda champagnea ja katsella samalla kaunista maisemaa ympärillä. CNES ei tietenkään voisi olla valtiollisena toimijana tällaisten lentojen toteuttaja, mutta jos meidän tekniikkaamme voitaisiin käyttää näillä lennoilla, niin autamme luonnollisesti. Teknologian siirto on tärkeä osa toimintaamme. Kaikki tarvittava tekniikka tällaisia lentoja varten on kuitenkin olemassa, ja mielestäni tällaisten lentojen tekeminen on parempi asia kuin avaruushyppäyslentojen tekeminen raketeilla. Ilmapallot ovat huomattavasti ympäristöystävällisempiä. Haluaisin kyllä käydä itsekin siellä ylhäällä, ihastella kaunista planeettaamme ja todennäköisesti sitten palattua haluaisin suojella maata vielä enemmän kuin ennen lentoa sinne ylös stratosfääriin.
Oui. Quand on revient, on a envie de la protéger plus que peut-être lorsqu'on est parti.
Ja näin matkamme stratosfääriin on päättymässä. Suuret kiitokset CNESille, Toulousiin ja ennen kaikkea Vincent Dubourgille superkiinnostavasta kiertokäynnistä ja kiitos myös sinne vuosikymmenen taakse Johanna Bergströmille Kiirunaan. Jos muuten tämä palloilu kiinnostaa hieman enemmän, niin suosittelen kuuntelemaan Areenasta tekemäni podcast-sarjan nimeltä Ihmisen tie taivaalle. Sen ensimmäisessä osassa kerrotaan juuri ilmapalloista ja stratosfääristä. Mutta tämä Tiede Ykkönen loppuu nyt. Ei muuta kuin kiitos vielä kerran ja heipä hei seuraavaan kertaan.